Споведь гэта не нейкая тэхналогія, а мастацтва, якое палягае на чалавечых і духоўных якасцях святара. Спавяднік павінен мець вялікі патэнцыял духоўнага айцоўства і любові да кожнага, хто прыступае да сакраменту пакаяння, асабліва да тых, хто доўгі час не карыстаўся гэтай магчымасцю, лічыць рэгент апостальскай пенітэнцыярыі ксёндз Кшыштаф Нікель. Спавяднік не павінен быць такім, як суддзі гэтага свету, якія глядзяць на чалавека праз яго недахопы і абвінавачваюць, выдаючы прысуд. Спавяднік – гэта асоба, якая прыглядаецца душы, каб разглядзець умовы для Божага прабачэння. Гэта чалавек, які кіруецца Божай справядлівасцю, ужываючы міласэрнасць. Такім чынам ён з'яўляецца настаўнікам праўды, настаўнікам, які абвяшчае навучанне Езуса аб тым, што такое дабро і што такое зло, не інтэрпрэтуючы ісціну Евангелля ў адпаведнасці са сваім уласным спосабам бачання. Толькі ў гэтым выпадку, як добры лекар, спавяднік можа лячыць хваробы душы, з якімі вернік набліжаецца да споведзі, азначыў ватыканскі прэлат у інтэрв'ю «Лёсарваторы Романо». Апостальская пенітэнцыярыя працуе над тым, каб святары нанова адкрывалі для сябе сакрамент пакаяння ў якасці прывілеяванага шляху для ўласнага асвячэння. Гэта, ў сваю чаргу, дапаможа вернікам часцей набліжацца да споведзі, адзначыў ксёндз Нікель. Святар праз споведь становіцца сведкам таго, што толькі Бог мае моц выдаліць зло са свету і што апошняе слова граху і правінам чалавека Бог прамаўляе ў формуле адпушчэння грахоў, з якой святар звяртаецца да таго, хто каецца, адзначыў рэгент апостальскай пенітэнцыярыі.